Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 16 февруари. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, по която разговаряме, е с политици и техните назначения от експерти на различни ръководни позиции, е с какви политически идеи и действия те се обръщат към обществото 148 дни преди следващите парламентарни избори. Казвам добър ден на заместник-министърът на енергетиката с ресор на Министерството на економиката, енергетиката и туризма с ресора енергетика, госпожа Евгения Харитонова. Здравейте!
Здравейте!
Госпожо Харитонова, не знам дали слушахте в началото на предаването, разговаряхме с новината на тази седмица, носителя на новината на тази седмица, госпожа Юлиана Иванова, председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Тя съобщи, че до сряда е вероятно да внесе в Министерския съвет нова методика за ценообразуване на тока. Вие в течение ли сте?
Това не съм го чула, но те публикуваха на страницата и доколкото специално за цените на тока, мисля, че в четвъртък имаше обществено обсъждане в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и те си върват по съответната процедура за определяне на цените, за регулиране на цените на електрическата енергия.
Бе, те хубаво си върват по процедура, а протестите хич не си върват по процедура. Ето сега в момента получавам break news. Хиляди варненци отново са излезли на протест срещу високите цени на ток. И знаете, че утре също са планирани и...
Да, големи протести.
Да, колкото и да са яхнати тия протести политически, според мен тук не това е доминиращото. На хората не им е ясно защо плащат джиповете на електроразпределителните дружества, техните скъпи инвестиции, които не са извършвали по закона за обществените поръчки, договарянията са свободни и така нататък.
Значи това специално въпроса за джиповете, Държавната комисия при самото ценообразуване, преди да определи цените, прави анализ на всички разходи, които са представили не само електроразпределителните дружества, всички енергийни предприятия, които са лицензианти. Това включва централи, НЕК, електроенергиен системен оператор, ЕРП-та, на съответно газовите дружества и така нататък. Така през 11-та година, 10-та година беше извършен одит специално на разпределителните дружества, който нали, непрекъснато сега върви в пространството. 11-та година комисията излезе със становище, в което категорично подчерта, че разпределителните дружества са секторни възложители по смисъла на закона за обществените поръчки и те трябва да си провеждат тези поръчки, разбира се, нали, в рамките на закона, както е. Това становище в последствие е било подкрепено от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Това е някъде април месец 11-та година. И съответно Министерството като собственик на 33% от държавния дял от разпределителните дружества си е дало своето становище. Не мога да ви кажа в момента дали дружествата 100% са спазвали тези условия.
Очевидно не са. Излезаха доста факти, че някои такива покупки, няма лошо в това, но са квалифицирани като инвестиции, практически не са точно такива или пък са закупувани
при колена. Това трябва да се провери. Да. И заради това аз мисля, че за това и Агенцията за държавна финансова инспекция категорично влиза в трите дружества. Ние говорим за големите електроразпределителни предприятия.
Да, ЧЕС, ЕОН...
ЕВН и Енергопро.
И Енергопро,
извинявам. ЕОН, да. Защото Енергопро придоби собственост миналата година.
Поправих се на
нали, и това нещо трябва наистина да се провери много сериозно, защото просто трябва да се провери, да видим дали е така.
Да, трябва да се спрат приказките. Значи много
именно,
се говори...
Това.
Плюс това чисто юридически ще ви кажа моя поглед. Това са, трябва и да се докаже. Това са неща, които не могат така да бъдат решени днеска и утре.
Да, просто не могат да се хвърлят приказки, които след това никой да не представя.
Но въпреки всичко, обаче, взима си човечеца фактурата в ръка и прочита, че консумацията му на електромера отчита 30 лева, а той плаща още 30 за различни альтернативни източници на електроенергия. Айде обяснете го, това разбираемо.
Сега ще ви го кажа с две приказки.
Не, разбираемо. Защото почвате ли термини да се търкалят.
Първо, като хващате горе фактурата, няма значение коя е. Имате цена за електроенергия. Тази цена е цената, която се плаща към производителите. Електроенергията, която е произведена от производителите. Така. Но тази електроенергия да дойде до вашия дом, трябва да мине през преносната мрежа. Много хора казват, ама аз искам си купя енергия от АЕЦ, че е най-евтина. Ами лошото е, че не може. И аз искам да си купя и сега ще ви кажа. Енергията излиза на 400 кВт от АЕЦ Козлодуй.
Така.
За да дойде във вашата къща на 220 волта, тя трябва да бъде трансформирана, трябва да бъде пренесена по нещо и трябва да бъде трансформирана до 220 волта. Това нещо първо се прави през електропреносната мрежа и като погледнете, аз си направих така чисто грубо да направя сметка по решението на комисията миналата година, тук е С17 от 28.6.12 година. Просто ако вие също може да си направите тази проверка, където общата цена за мегават час е 158.18 лева за мегават час. Или за киловат час това, което ние плащаме, това са 15 стотинки 818. Не, и да кажем 16 стотинки, вътре няма ДДС това нещо. Така че 50% или 7 стотинки 918 са цената на електроенергия. Говоря по решението на комисията. След това имате цена пренос през електропреносната мрежа. Това, което ви казах, че това нещо трябва да дойде до някаква подстанция 110 на 20 кВт. И за това се плащат 5,7% или 0,91 стотинки. В същото време, понеже енергийната система е едно цяло в страната, нали всички сега се упражняваме и викаме тя е като кръвоносната система и така нататък, но на практика е точно така. Се плаща тази цена достъп до електропреносната мрежа. Вътре в тази цена достъп до електропреносната мрежа, това е управлението на мрежата, на системата, ще кажа система, а не само преносна мрежа, която прави възможно тази система да работи. Или така нареченото диспетчиране. Ние енергетиците използваме думите студен на резерв, допълнителни услуги, които са различните видове регулирания на мощността, управлението на напрежението, но това са специфични технически термини за българския граждан. Това е управлението на цялата система. След това имате и тя е 3,9%. Цената за пренос през електроразпределителната мрежа и цената достъп до другото, което забравих да ви кажа, цената пренос през електропреносната мрежа се плаща до сега на Националната електрическа компания, която е собственик на преносната мрежа. И тя трябва да осигури надъжността на тази мрежа, експлоатацията, ремонтите, поддръжката на тази мрежа. Цената достъп до електропреносната мрежа се плаща на електроенергийния системен оператор, който управлява системата, електроенергийната система. Цена пренос през електроразпределителната мрежа, която е 25,6, и цена достъп до електроразпределителната мрежа 3,2, те са съответно 3,2%, а съответно са 4, едното е 4 стотинки 0,4, другата е 0,496 стотинки. Те се плащат на електроразпределителните дружества. Това е същото като горното, но това вече на мрежата средно и ниско напрежение, които са в градовете. Примерно в един град като София, електроразпределителната мрежа по информация на колегите е някъде от порядъка на 60 000 км. В същото време преносната мрежа на енергийната система е 15 000 км. Разбира се, не можем да правим паралел едно към едно, защото от 15 000 км, де ги виждаме по цялата страна, те са със съвсем друго качество на мрежата. Тези двете, които са електроразпределителната мрежа, както ви казах, те се плащат на разпределенията.
Така е много.
Сега почваме на безизвестните добавки, които дразнят абсолютно всички хора.
Да, точно за тях ще ви питам. Да стигнем до поантата.
Да, до поантата е това. Значи зелената енергия, добавка зелена енергия съществува още от 2009 година. Добавка високо ефективно комбинирано производство съществува от 2010 година. А от миналата година ДКЕВР въведе невъзстановяеми разходи. Сега ще обясня за какво става въпрос. Добавката зелена енергия по-рано, когато не се разписваше по този начин, влизаше в цената на на практика тя влизаше в цената на регулираната цена на електрическата енергия. Тоест, плащахме аз вие, но търговците, които изнасят примерно енергия навънка, не я плащаха. И понеже това е лично мое време, мое мнение, сега търговците ще ми се разсърдват, но това е така, аз смятам, че всички са задължени да плащат тези добавки, защото не съм заинтересована да стимулирам, нали, грубо казано, гръцките пенсионери и заради това трябва да си стимулирам собствените пенсионери. Мен и вас. И заради това те бяха изведени като отделно, заради там счетоводни и разните финансови закони бяха изведени и те се разпределят вече върху цялата енергия, която се произвежда в България. А не само върху регулираните цени. Разбирате ли?
Да, да, много добре слушам и много внимателно. Благодаря ви, че толкова ясно го обяснявате.
Така, значи добавката зелена енергия по моите сметки, това може да си го, да си го проверите, е една стотинка и 11. Високо комбинираното производство, високо ефективното комбинирано производство, това са така наречените топофикационни дружества, където до известна степен цената на електроенергията е по-висока заради това, че произвеждат и от едно и също количество енергиен източник, произвеждат и пара и топла вода, която, нали, идва до нас. Те са, добавката високо ефективна е 2,4% или 0,383 стотинки. Невъзстановяемите разходи, това са небезизвестните две централи в Марица Исток.
Точно за тях сега ще ви питам. Министъра, вашия началник Делян Добрев, заяви, че може да стане така, че те да бъдат извадени от ценообразуването, да бъдат преразгледани дългосрочните им договори за задължително изкупуване. От Мариците даже спомена Марица 1 и 3, но спомена и Брикел.
Сега, Брикел е друга...
Да, разделете въпрос. Да.
Брикел е комбинирано, имат комбинирано производство. Те имат на практика по-висока цена, отколкото Марица Исток 1 и Марица Исток 3. Марица Исток 3, трябва да подчертаем, че не е толкова висока цената, колкото върви в медийното пространство. И ако ги подредим от зад напред или отпред назад, както искате, най-ниска е цената на АЕЦ Козлодуй, след това е Марица Исток 2, след това е Марица Исток 3 и след това се набутват ТЕЦ Бобов дол, ТЕЦ Варна, Марица 3, Димитровград, говоря, а не тази американската централа Контур Глобал, която по-рано беше Марица Исток 3.
Да.
Така че там трябва малко да ги разделиме. Сега, по-интересно...
Как ще стане, като има договори?
Не, мисълта ми е в цените. мястото, нали, къде се разполагат в ценовата, в ценовата рамка. В Марица Исток 1 е подписан договор, който сега, каквото всичките да приказват, има договор, който за 15 години е подписан през 2011 година, 2001 година, който задължава точно това дългосрочно изкупуване на енергията. Нали, тогава не е формирана цената, цената се формира на базата, финансовия модел е одобрен 2005 година. За съжаление, тези централи, защо казвам, че те влизат от миналата година в фактурите ни, Марица Исток 1 проработи, получи разрешение за пълна експлоатация в началото на миналата година. И вече тя участва с нейната тежест в цената. Нали, и затова тя се получава и 12-та година вече в фактурата ни.
Както ли?
Невъзстановяемите разходи са според моите изчисления 2,1% или 0,338 стотинки. Нали, в отнесено. Сега различните разпределения има малко мърдане в стотинки.
Това на киловат час ли го изчислявате?
Те, говорим за киловат час, да. Аз ако искате по-лесно, може да говоря за мегават час, защото на мен ми е по-лесно и там
се не, точно исках да... Защото така като говорим за тия стотинки, да се разбира се пак да ни казват хората, тя каза тук по едни стотинки, а аз квит на такова.
Да. Аз още в началото ви казах, че нарочно, защото във фактурите ми киловат-часове.
Точно за това.
Мегават-часове.
Добре, като ви слушам, сега си обяснявам защо Юлиана Иванова я мъчих сутринта да каже как точно ще провери цените, нова формула на ценообразуването. Аз като ви слушам, нещата не са податливи на промяна.
Чакайте, сега ще ви кажа. Има нещо, което тя трябва да направи и в методиката. Това е модела на ценообразуване. Всичко до сега, нали, беше при определените правила от закона за енергетиката. От миналата година, от 17 юли, има изменение на закона за енергетиката. И сега действащия закон за енергетиката въвежда разни нови субекти в пазарния механизъм. Първо, трябва да излязат всички потребители, които са на средно напрежение от регулираните цени.
Какви
това нещо? Ами това са стопанските, разни фабрички, такива неща.
Аха.
Към регулираните цени, които аз неправилно казвам, но някакси по-опростенчески, казвам, че това са защитените потребители, това са битовите потребители и такива сладкарници, фризьорски салони, не ми разбирате, просто разни офиси, те ще останат, нали, на регулирани цени.
Така.
Докато тези, които са стопанските потребители на средно напрежение, те ще излязат вече на пазара, те ще си изключват там съответните договори. Тук сега вече се възниква един субект, наречен доставчик от последна инстанция, който значи, че ако аз като фабрика Z, нали, съм си намерила някакъв търговец, който да ми доставя енергия, и този търговец или фалира, или нещо не действа както трябва, аз не мога да спра производството, защото доставчика ми го няма. Ще се обърна към доставчика от последна инстанция, който да ми достави енергия за 1-2 месеца, докато се намеря съответно друг търговец, който да ми достави изгодна енергия на мен. В същото време трябва да се балансира, защото ти заявяваш някакви мегавати или киловати на този, който ще ти доставя, обаче нещо ти се случва. Винаги на всеки може да му се случи. И този търговец ще трябва да е дяна някъде тази енергия. ако му е в повече, или респективно ще трябва да отиде да купи допълнителна енергия заради мене. Разбира се, аз ще му е плата, но като му е плата, преди това ще трябва той някъде да ми осигури. И всичките тези неща трябва в новата наредба, която Юлиана Иванова ще трябва да представи. Не Юлиана Иванова сега. Дайте да кажем, че...
Как Бетева Юлиана Иванова се казва?
Не. Мисълта ми е, че Бетевър е колективен орган.
Да. Да, не, ама понеже върху нея се фокусира сега вниманието, Бойко Борисов и каза 20 дни ти давам и му мисли да оправиш батака и затова се говори за нея.
Да. Заради това. Добре. Добре, ама просто аз искам да бъда...
Да, ДКЕВР, ръководството, да, институцията, комисията,
и да. Така че те трябва това да направят. И затова казвам, че модела на ценообразуването вече трябва да се промени. И при тази промяна нали, трябва да видим какво точно ще се получи.
Така, значи в сряда, евентуално, това ще бъде внесено на Министерски съвет. Мисли тя, но не е много сигурно още, защото и на нея е... Няма една седмица вътре.
Да, тя няма една седмица.
Добре.
Тя от миналата сряда.
Сега, друга тема. Топлофикациите.
А топлофикациите са друга бира. Топлофикациите трябва първо...
Защото
да
тук заради ТЕЦ София мятаха топки по министъра Делян Добров.
Да. Така е, ТЕЦ София е общинска топлофикация. То не е топлофикация София, защото
топлофикация София, да.
Да, топлофикация София са две централи. Те просто трябва да се направят необходимите инвестиции. Министерството също пое някакви така ангажименти, независимо, че не е наша топлофикация.
Ама вие не ги ли наблюдавате все пак някакси?
Именно наблюдаваме ги, ние ги контролираме.
Контролираме, да.
Във всяка такова, всяка година се правят преглед, а то не преглед, ами се прави не детайлен одит финансов, но се проверяват топлофикационните дружества и поетапно топлинните счетоводители. И съответно ние си им даваме нашите си предписания и се следят и респективно който нарушава и изпълнява нашите предписания се наказват.
Добре, а няма ли възможност един битов проблем пак ама да бъде разбираемо за хората? Тия тръби, дето минават вертикално...
Има възможност да се изкарат в стълбите.
Къде четох, че имало хоризонтални? Има. В коя държава?
Да,
в Холандия ли? Къде?
Не, той има и в България. Той има и в България. Тези новите кооперации, които се строят, основно с тръбите минават през стълбището и от там вече влизат хоризонтално и се разхождат в апартамента.
Да.
И на входа на тая тръба да се разхожда из апартамента, нали се слага топломера и тогава всеки знае какво точно изразходва. Нали, това нещо трябва обаче реконструкция. Твърдат ми колегите, че не е толкова невъзможна и толкова страшна. Аз съм вкъщи също с такива тръби. Нали? И понеже съм се интересувала от този въпрос, нали, лично като частно лице, те казват, че не е толкова скъпо и може да се направи. Защото когато хората са много ограничени в средствата си, и тогава наистина е неприятно.
Да, и това са и такива битови, казваш, айде днеска утре, че се не ми се разбива тук и не ми
да,
се...
Да, има и този момент. Но имайте предвид, че и ние като съседи и като хора от време на време не сме коректни към нашите съседи.
Така е.
Мене, определено мога да кажа.
И още нещо забравя да питам.
Даже примерно тук във връзка с ниското напрежение.
Ето, за това исках да ви питам точно. За ниското напрежение. Аз примерно живея така. Ние сме жертва на това. Изгорели уреди, не можеш да си пуснеш да си стоплиш един чай. Не, сериозно ви говоря.
Сериозно? В София?
Извън София.
Извън София категорично може да бъде. Защото вчера точно това ми казах.
Мъждиви лампи, не можеш вечер да седнеш да прочетеш нещо.
Ами, вижте какво това.
21 век сме.
Аз пък искам да ми пратите жалба ли, както искате го наречете. нали, и да видим защо точно е така при вас. Но точно така на базата на жалби, нали, вчера отидоха колеги да проверяват в две софийски села. Няма да кажа кои са, или ако искате мога да ви кажа.
Казвайте какво голямата тайна.
Моля?
Казвайте голямата тайна.
А то не е тайна, Лесново и Доганово до Елин Пелин.
Да. Той излезе даже.
Моля?
Излезе някъде според мене, че ги проверявате. И какво?
А, може да излязо, те, защото отидоха.
И какво се случи?
И ми казаха, вика, масово кражба на ток.
Аха, да.
Нали, просто всичко се закачило масово, вика, едва ли не, всяка втора къща се е закачила директно на
проводника.
Нали?
На проводника.
На това и така е. И аз пък искам да попитам чест. Защо не са сезирали съответните органи, че това се прави там? Нали, или сезирали.
Аз и нещо друго искам да ви кажа като потребител, което сигурно ще ви кажат много хора, не знам дали ви се е налагало. Втория проблем при нас е изключително често спиране на тока за часове. Около мен живеят мнозина народни представители, прокурори и така нататък, мога цяла група да потвърди какво се случва. Когато звъннеш на този телефон на ЧЕС, не знам дали сте звъняли, това е просто те владяват. Пускате на един оператор, на втори музиките, така, не знам какво си. Според мен те печелят от импулсите дори на телефона, защото като ти спре тока, нали, звъниш от мобилния телефон.
Да, за то така.
И като започнеш да ги питаш какво е що, кажете си номера, кажете си това, проверили ли сте си? Това ме е убивало. Проверили ли сте си предпазителите? Абе, моите момиче, аз не съм хваната от гората. Преди да звънна, проверяваме всичко вкъщи, дали не е от нас причината. Да. И така, 10 минути минимум разговаряш по този телефон, докато накрая ти кажеш, нямаме информация.
Аз съм се уредила, защото живея в центъра и покрай мен има много такива сгради, дето явно те звънат. Така че при мен е...
Според
не
мен...
толкова често явление.
Да, не, то аз ви го казвам в най-така сбита форма, а то е да побеснееш. Често
значи,
казано.
Това вече е каза...
Тук трябва да им се обърне и в... И да, на културата на обслужването бих го нарекла. Липса да. На тотална култура на обслужването. Да не ви говоря, че аз съм побеснела и съм казвала къде ви е началника. Няма как да се свържете с него, защото ние сме тия дето. Ще му пратим имейл, няма да го безпокоим, не знам какво си и така нататък. И ти изведнъж си казваш, абало, аз ви плащам заплатите. Да?
Ти къде си?
Да, аз ти плащам заплатата, ти ме разиграеш тук като... И понеже нямам алтернатива, трябва да те търпя. Ето това също е един проблем. Ако им се
да,
погледне, аз даже бих ви помолил да ви дам една идея. Що ли им направите една ревизия? Дали не печелят
не
те... Не само, дали не печелят те да се проследи трафика на телефоните, да видите как умишлено се бави включването и отговарянето. Аз не знам дали нямат някакви импулси телефони, не знам, или да нямат договори с мобилните оператори. Честно ви казвам, това ви го подхвърлям като мисъл.
Това вече, честно казано, бихте ме затруднили, нали, защото не е от моята компетенция.
Що казва им се, дайте си тук, имате ли договори с мобилните оператори да ви правят определени отстъпки, защото ви звънят хора от мобилните си телефони? Много е просто.
Не това. Така че това също може да се провери. Нали, но точно какъв ще бъде резултата по този въпрос, няма да ви кажа. Тоест не мога да ви кажа, защото не знам. Нали, това.
Подхвърлям точно... идеи, по които тези хора си живеят так. Наистина царски, казано така на разговорен език, за сметка на потребителя. Ние не сме заробени от тях, нали?
Да, бе, то това е.
А то така излиза някак. Хората за това скачат и забравят просто задръжките, защото в един момент наистина аз наблюдавам тия протести и колкото и да се изтъква, че били политически манипулирани, ще ви кажа, че не е така.
Не, има нещо друго. Сега, което аз го казвам, може да не звучи много приятно и много прилично. Но човек трябва да се контролира. Специално електрическата енергия може да се контролира. Парното не, защото не му разбираш какво показва на този разпределителя, който е на радиатора. Но електрическата енергия е на електромер. И човек трябва да си контролира какво му показва електромера. 2-3 месеца записвай в началото и в края на това. И ще видиш къде си и респективно след това, тук повечето от нас станахме специалисти, имаме всичките я...
Ма защо се занимавам аз с ледотърсачество? Не могат ли тия хора, да?
Не, това, което искам да кажа аз, като му пратиш на него 3 снимки, че на първи ми е било такова показанието, на 31-ви такова, на следващия 31-ви такова и разликата в тези месеци, тогава никой няма да може да ти каже нещо, че... Абе, такива са показанията, пък са инакви. Другото нещо е, съжалявам много, но трябва да си следима и какви жици излизат от това. Не е наша работа, наистина, но пак е наша работа, защото масово се оказва, че съседи се прикачват към чужди предпазите и така нататък. Нещо, което е много неприятно да се каже. Нали... Да и това, аз на тези 3-4 пъти по-високи сметки, нека някой обаче да ми прати сметка от ноември, декември и януари, да видим наистина, че са такива. А не да си хвърляме приказки, защото аз не мога да проведа.
Добре, ефективно... Какво ще се случи тук? Казахме, евентуално сряда ще се внесе нова методика за ценообразуването на ток.
Да.
За парното. Какво предвиждате? Нали разбирате, че вие малко сте в момента на първа позиция Министерството на економиката, ако, и енергетиката и туризма, ако не предприемете някакви дори с извинения пиар действия, това правителство се клати яко в момента.
Това, което ще направим, първо ще ги направим, ще направим всичките тези неща. На базата на проверки става. Извинявайте, но гласа ми
така
е отишъл от
всякъде. Да, и аз съм с прегръкнал глас. Добре, все пак, кога ще обявите някакви резултати, да кажете, представителна извадка, да употреба социологическия термин, показва, че А. Няма проблеми, всичко е както трябва. Б. Има нарушения. Г. Прави меди какво си.
Ами сега ще ме затрудните да ви кажа дата, нали?
Ма не, вие нали се ще, дори аз да не ви питам, хората ще ви доведат до там, че трябва да им съобщите дата.
Дата ще им съобщиме, просто искаме да видим резултатите.
Все как пак горе-долу?
Не мога да ви кажа. Много ме затруднявате, там ме затруднявате. Значи в първия момент, в който имаме някакви резултати.
Ма те ще продължават, нали чувате, всеки ден ще е така до победата. А победата не, може да означава, виждате, Бойко Борисов и Сергей Станишев, не казвам, че заради това, ма изравняват рейтинг. А вие сте част от това правителство.
Да, разбира се.
Е? Горе-долу?
Еми, не мога да ви кажа. Дали до 10 дена ще можем нещо да кажем.
Ще се опитате до 10 дена, примерно?
Опит. Не мога да кажа. Просто много ще подведа хората. Разбирате ли?
До месец, до два?
Да, по-скоро ще нагнетя напрежение, като не изпълниме това нещо в рамките на това. И просто това е, което ме притеснява да ви кажа. Значи в момента всичките сме се дигнали и сме на тази вълна. Сега да ви призная. Нали ясно е, след като народът е излязъл на улицата, ние трябва да отговорим на този народ.
Добре, всъщност, какво може да кажем тогава? Че Министерството на економиката, енергетиката и...
Правиме одит, ние ще кажем какво е.
Одит на какво? За кое говорим сега? За тока или за парното? За тока в момента?
За тока. Така. Ние правиме в момента и на Топлофикация София одит.
Правите одит на електроразпределителните дружества и на топлофикациите.
На Топлофикация София специално.
Да.
Нали, на другите топлофикации се прави такъв планов проверка, но специално...
Все пак няма ли някакви срокове, наистина?
Да, на топофикация София, мисля, че до 35 дена ще трябва да излязат 35 работни дни. Трябва да излезе протокол.
От кога така ти е 35 работни дни?
Тези 35 работни дни... По принцип, заповедите, нашите заповеди са от 24 януари. Ние даже ги започнахме нещата предварително, преди да започнат всичките тези събития, които станаха. Ние си започнахме да си правиме програмите. Естествено, сега трябва да ги ускориме, защото просто нещата са напрегнати. И в такъв смисъл. Така че Министерството в това отношение се опитва наистина да ги контролира и съответно да си дава предписанията. С тези предписания, съгласно закона там за енергетиката, член 201, няма да ви кажа коя е алинея, ще не помна, нали, там дава правото на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, да, независимо, че те не са наша собственост, да прави такива одити и съответно да издава наказателни постановления.
Така, но горе-долу с този одит на ЕРП-тата, кога ще излязе?
Одита на ЕРП-тата се надявам тук до един месец да излязат нещата.
До един месец, така. Това беше вече по-конкретно. Благодаря много за този изключително...
Но просто не, това като го казвам, не е точно така, нали?
Може и по-рано, тук, нали?
Нали, може и по-рано да е, може и малко да се закъсне, защото това...
Да, ама този месец може да се окаже инфарктен.
Да, точно заради това ние го правиме. И ние сме почнали да го правиме...